ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ19 ወይ ከዓ 15 ሜትር ባንድ ከምኡ ናይል ሳት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፈርቃን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 15/11/2016 ወይ ከዓ 6/11/2019 ዓመተ ምህረት እዩ። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ መገሽኦም ዶናልድ ትራምፕ ንዝምድናታት ወፃኢ ሃገራት ብፍላይ ድማ ምስቶም ቀንዲ ሃገራትን ኣካላትን ክቕፅልዎ ከም ዝደልዩ ንመራሕቲ ሃገራት ከም ዝነግሩ ገሊፆም ኣለዉ። ነዚ ጠመተ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ፖሊሲታት ትራምፕን ዛጊድ ዝሃብዎ ሽሞት ብዛዕባኦም እንታይ ይብል ዝብል ዝጠመተ ክኸውን ይኹን። ንኩሉ ምሳና ምስ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ምሲኹም ዜና እንሆ። ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደብሩ ፍሪደም ሃውስ ዝተባሃለት ሓላቂ መሰላት ናይ 2016 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ናይ ዓለም ደረጃ ነፃነት ፕረስ ዕላው ገይሩ መፅናዕቲ ካብ ዝተገብረለን 65 ሃገራት ነፃነት ፕረስ ብምግዳብ ኢትዮጵያ ራብዐይቲ ካብ ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ቀዳመይቲ ምዃና ገሊጽ ኣሎ። ቻይና ካብ ዓለም ቀዳመይቲ ኮይና ኣላ። ፍሪደም ሃውስ ፍሪደም ኦን ዘ ኔት 2016 ብዝብል ትማሊ ሰኒ ዕላዊ ኣብ ዝገበሮ ሪፖርት ኣብ ዓለም ናይ ኢንተርኔት ዓፈና ይውስኻሎ ይብል። መፅናዕቲ ካብ ዝተኻየደለን 65 ሃገራት 35 ሚእታዊ ነፃነት ኢንተርኔት ፈጺመን ዘይብለን 29 ሚእታዊ ብኽፋል 24 ሚእታዊ ድማ ነፃነት ዘለዎን ምዃነን ይሕብር። 88 ነጥቢ ዝተውሃባ ቻይና ቀዳመይቲ፣ ሶርያ ብ87 ነጥቢ ካልአይቲ፣ ከምኡ ውን ኢራን ብ87 ነጥቢ ሳልሰይቲ፣ ኢትዮጵያ 83 ነጥቢ ብምርካብ ራብዐይቲ፣ ካብ ኣፍሪካ ድማ ቀዳመይቲ ኮይና ኣላ። ንኩነታት ኢንተርነት ኢትዮጵያ ዘፅንዓ ናይ ፍሪደም ሃውስ ፕሮግራም ማነጀር ሓላፊት መፅናዕቲ ጉዳያት ኣፍሪካን ማይ ትራንክ ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ እቲ ዓፈና እናበኣሰ ከም ዝኸይድ ይገልጻ። ዝተሓተ ሽፋን ኢንተርኔት ከም ዘሎ ዝገለጸ ንሰን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንቴሌኮም ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዝቆጻጸር እዩ ኢለን።
And then for those who are able to access the internet in Ethiopia, content is really limited.
ኣብ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ኢንተርነት ንምርካብ ዝደልዩ ኣዝዩ ዝተገደበ እዩ። ቅድመ ምመያ ወይ ሳንሱር ኣዝዩ ሰፊሕ፣ ብፍላይ ናይ ተቃዋምን ነፃን ናይ ዜና ውፅኢታት ከምኡ ውን ንቐፌታ ዘንፀባርኩ ፀብጻባት ዝበዝሕ ግዜ ሳንሱር ይግበረሎም እየን ዝበላ። እቲ ዓፈና ኣብ ናይ ኦሮሞ ምንቅስቓስ እናዓበየ ከም ዝኸደ ወሲኸን ሓቢረን ካብ መንግስቲ ምላሽ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ እውን ኣይሰለጠን ትብል ጽዮን ግርማ። ዝሓለፈ 2/11/2009 ዓመተ ምህረት ዳግም ዝተኣሰረ ጸሓፊ መርበብ ሓበሬታ በፈቃዱ ኃይሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንኣዋጅ ህፁፅ ግዜ ከፈጽም ዝተጣየሸ ኮማንድ ፖስት ከም ዝርከብን ዝተኣስረሉ ምኽንያት ድማ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሰንኪ ዝሃቦ ቃለ ምልልስን ምዃኑ ንጠበቕኡን ክሓትዎ ንዝኸዱ ሰባት ምግላጹን ተፈሊጡ። ጠበቕኡ ኣቶ ኣመሃ መኮነን ብዛዕባ እዚ ከምዚ ይብሉ።
ፍቃዱን ሳገኘው እንግዲህ በኮማንድ ፖስቱ ትእዛዝ እንደታሰረና እዛ ፖሊስ ጣቢያ ያለው በአደራ እንደሆነ ነው የነገረኝ። ለእስሩ ምክንያት
ፍቃዱ ብትእዛዝ ኮማንድ ፖስት ከም ዝተኣሰረ መስረኸብክዎ ገሊጹለይ ኣሎ። ኣብ ፖሊስ ጣብያ ዝርከብ ዘሎ ብሕድሪ ምዃኑን ንማ እሰርቲ ዘብቅዖ ድማ ንቪኤኤ ብሰንኪ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ምዃኑን ኣብቲ ቃለ ምልልስ ንህፁፅ ኣዋጅ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ተጽዕኖ ዘሕድር ትሕዝቶ ተዛሪብካ ብዝብል ከም ዝኾነን ገሊጹለይ ኣሎ እዮም ዝበሉ። ብቤት ፍርዲ ዝርአ ጉዳይ ከም ዘይብሉን ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቐርብን ዝምልከቶ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ፕሮግራም ተሃድሶ ክሳተፍ ከም ዝኽእልን ከም ዝገለጽሉ ኣቶ ኣምሃ ምግላፆም ጸብጻብ ጽዮን ግርማ ይሕብር። ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ጉዳይ ኣቶ በቀለ ገርባ ዝርከብዎም 22 ኣባላት ኣመራርሓን ደገፍትን ናይ ኦሮሞ ፌደራልስ ኮንግረስ ድሕንነት ምስክራት ንምሕላውን ናይቲ ሃገር ሕጊ እውን ስለ ዝፈቅድን ኣብ ዕፁው መጋባእያ ክረአ ሓቲቱ። ናይ ተኸሰስቲ ጠበቓታት ግን እቲ ሕቶ ሕገ መንግስታዊ ኣይኮነን ክብሉ ተቃዊሞም ኣለዉ። ቤት ፍርዲ ውሳነ ንምሃብ ንፅባሕ ቆፀሮ ሒዙሎ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ናብ ቤት ፍርዲ ዘይቀረቡ 5 ተኸሰስቲ ሎማዓንቲ ሓቢሮም ቀሪቦም ኣለዉ። ዓቃቢ ሕጊ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ንኩሎም 22 ተኸሰስቲ ብገበናት ሽብር ከም ዝኸሰሶም ይፍለጥ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። 21 ዓመት ዝዕድሚኡ ኢትዮጵያዊ ተወላዲ ኦሮሞ ሃምዛ ኣሕመድ ንዳዕሽ ብምሕጋዝ ገበን ተኸሲሱ ልማዓንት ሰሉስ ኣብ ሚኒያፖሊስ 15 ዓመታት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ። ናብ ሶርያ ንምጉዓዝ ኣብ ሕዳር 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ከተማ ኒውዮርክ ናብ ግሪክ ገጹ። ኣብ ነፋሪት ክሳፈር ከለዉ ብኤፍቢኣይ ካብ መንጎ ዝተተሓዙ 4 ሰባት ሓደ ነይሩ። ኣብዚ ሓለፈ መያዝያ ንዳዕሽ ናውቲ ብምውፋይን ንትምህርቲ ዝተዋሃቦ ገንዘባዊ ሓገዝ ንመግዝኢ ትኬት ነፋሪት ብምውዓሉን ኣሚኑ እዩ። ሃምዛ ኣሕመድ ኣብ ጎኒ ዳዕሽ ንምስላፍን ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ንምስዋዕን ድልት ከም ዝነበሮ ብናይ ትዊተር መልእኽቱ ምግላጹ ተሓቢሩ ኣሎ። ካልኦት 3 ሰባት ትማል ሰኒ ማእሰርቲ ተፈሪድዎም ኣሎ። ኣብ ሶማልያ ዞባ ባኩል ኣብ መንጎ ሓይልታት ወታደራት ሶማልያን ዕጡቓት ኣልሸባን ሎማዓንቲ ሰሉስ ከቢድ ውግእ ምክያዱ ሰበ ስልጣን ገሊፆም። ኣብ ጥቓ ቲዮግሎው ዝተባሃለት ከተማ ብዝተኻየደ ውግእ 6 ወታደራት መንግስትን 50 ተዋጋእቲ ኣልሸባብ ከም ዝተቓትሉ ኣዛዚ ወታደራት መንግስቲ ኣብ ዞባ ባኩል ጀነራል ኢስሃቅ ዑመር ንቪኦኤ ገሊፆም። ካልኦት 6 ወታደራት ምቕሳሎም እውን ገሊፆም ኣለዉ። ንወታደራዊ ስልቲ ክበሃል ካብታ ከተማ ምስሓቦም እውን ሓቢሮም ኣለዉ። ኣልሸባብ ብወገኑ ን10 ወታደራት መንግስቲ ቀቲለ ቆሲሎም ንዝማረክዎም እውን ቀቲለ እዮም ኣለኹ ኢሉ ኣሎ። ቁስሪ ቆሲሎም ዝተማርኹ ግን ኣይገለፀን። ቤት ፍርዲ ግብፂ ኣብ ልዕሊ ፕሬዚዳንት ዝነበሩ መሓመድ ሞርሲ ተወሲኑ ዝነበረ ሞት ፍርዲ ብምንጻግ ኣብ እዋን ንሑሴን ሙባረክ ካብ ስልጣኖም ዘባረረ ናይ 2011 ኣቋፅራ ፈረንጂ ህዝባዊ ዓመፅ ምስ ምስባር ቤት ማእሰርቲ ተኣሳሲሉ ዝቐረቦም ክስታት እውን ዳግም ክረአ ኣዚዙ። እቲ ሰበር ሰማዒ ቤት ፍርዲ ምስኦም ዝተኸሰሱ ካልኦት 5 ተኸሰስቲ እውን ጉዳዮም ከም ብሓዱሽ ክረአ ልማዓንቲ ሰሉስ ወሲኑ ኣሎ። ሞርሲ ኣብ 2012 ኣቋፅራ ፈረንጂ ብዴሞክራሲያዊ ምርጫ ንመጀመርታ ግዜ ዝተመርፁ ፕሬዚዳንት ክኾኑ ከለዉ ኣብ ስልጣን ንፀንሑ ግን ንሓደ ዓመት ጥራሕ ነይሮም። ስልጣን ንምብሓት ይፍትኑ ኣለዉ፣ ናይ ግብፂ ኢኮኖሚ ንምዕራይ እውን ኣይፈተኑን ብዝብል ዓበይቲ ህዝባዊ ተቃውሞታት ተኻይዶም። ኣብቲ እዋን ኣዛዚ ወታደራዊ ሓይሊ ዝነበሩ ዓብድልፈታሕ ኤልሲሲ ቅድሚ ፕሬዚዳንት ምዃኖም ንሞርሲ ካብ ስልጣኖም ኣብ ምብራር መሪሖም እዮም። ሞርሲ ሕዚ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝፀንሑ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ኮይኖም ዝተመርፁ ዶናልድ ትራምፕን ምክትል ተመራፃይ ማይክ ፔንስን ኣብቲ ሓድሽ መንግስቶም ዝሽዎም ቀንዲ ሰበ ስልጣን ንምሕራይ ሎማዓንቲ ሰሉስ ክራኸቡ እዮም። ትራምፕን ፔንስን ዝቕፅል ጥሪ ስልጣን ንምርካብ ኣብ ዝዳለውሉ እዋን ንልዕሊ 4,000 ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ክመልኡ ኣለዎም። ቀንድን ቅልጡፉን ትኩረቶም ግን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ፣ ሚኒስተር ምክልኻል፣ ዋና ዓቃቢ ሕግን ሓላፊ ሃገራዊ ድሕነትን ዝኣመሰሉ ቁልፊ መዘነታት ምዃኖም ተፈሊጡሎ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ንመስግነካ ገብረን ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ፣
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ድሕሪኦም ዝትክእዎም ፕረዚደንት ምስ ኣባላት ኔቶ ሓዊሱ ቀንዲ ዝምድናታት ክቕፅልዎ ከም ዝደልዩ ንመራሕቲ ዓለም መልእኽቲ ከም ዝሓዙ ኣፍሊጦም። ኦባማ ኣብ እዋን ናይ ጀርመን፣ ግሪክን ፔሩን ዑደቶም ምስ መራሕቲ ዓለም ክራኸቡ እዮም። እቶም ፕረዚደንት ኣብ ናይ መወዳእታ ናይ ወፃኢ ዑደቶም ከም ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ኣብ ግሪክ ኣትዮም ኣለዉ። ሜሪ ኣሊስ ሳሊነስ ካብ ዋይት ሃውስ ነዚ ምንያፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጸብ ልኢኻተልና ኣላ።
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንመራሕቲ ዓለም ሓደ ኣገዳሲ መልእኽቲ ከም ዘቕርቡ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ መልእኽቲ እዚ ኣብቲ ኣብ ጽባሕ ምርጫ ተመራጺ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዘካየድዎ ምይይጥ ዝተመርኮሰ እውን ኢሎም። ቀጻሊ ፕረዚደንት ምስ ኔቶ ሓዊሱ ንቐንዲ ስትራቴጂካዊ ዝምድናታት ክቕጽልሉ እዮም ዝደልዩ እውን ኢሎም።
One of the messages I will be able to deliver is his commitment to NATO and the transatlantic alliance.
ሓደ ካብቲ ኣነ ከብ ጽሖ ዝኽእል መልእኽትታት ኔቶ ወይ ከዓ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ዘሎ ውፍይነት እዩ ዝደኽመሉ ኩነት ከምዚ የለ ክፈልጡ ምግባር እዩ ኣነ ክገብሮ ዝኽእል እዚ እዩ።
ትራምፕ ኣብ እዋን ወፍሪ ምረፁኒ ገለ ሃገራት ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ከለላ ንኽረኽባ ዝያዳ ክኸፍላ ኣለዎን ክብሉ ዝተዛረቦ ንኣባላት ኔቶ ኣሰናቢዱ እዩ። ፕረዚደንት ኦባማ ትራምፕ ላዕለዋይ ሓንጻፅ ስትራቴጂኦም ገይሮም ብዛዕባ ዝመረፅዎ ምስ ስቴፈን በነን ርእቶ ክህቡ ፍቓደኛ ኣይኮኑን። ወቕስቲ ግን በነን ናይ ሓደ ምስ ላዕለዋይነት ፀዓዱ ዝተኣሳሰረን ኣሰሓሓብን ጋዜጣ ሓላፊ እዮም ነይሮም ይብሉ። እንተኾነ ኦባማ መረፅቲ ተዛሪቦም እዮም ይብሉ።
Donald Trump will be the next president, the 45th president of the United States. And
Donald Trump ቀጻሊ ፕሬዚደንት ክኸውን እዩ መበል 45 ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ። ስለዚ ንፖሊሲታቱ ዘንጸባርቕ ዘገልግሉን ጉጅለ ክቕውም ናቱ ጉዳይ እዩ። ቶም ንዕኡ ዘይመረፅና ዲሞክራሲ ከመይ ከም ዝሰርሕ ኣፍልጦ ክንህበልዎ ይግባእ።
ትራምፕ 8 ሕዳር ፕረዚደንት ክኾኑ ምስ ተመርፁ ኣብ ምልእቲ ሃገር ተቃውሞታት ወሊዑ እዩ። ንዲሞክራት እውን ኣደንፂዎም እዩ።
I think it's a healthy thing for the Democratic Party to go through some reflection.
Democratic Party ንድሕሪ ትምልስ ኢሉ ክርኢ ጥዕና ዘሎ ነገር ይመስለኒ። ሓደስቲ ድምፅታት ሓደስቲ ሓሳባት ክቀላቀሉ ንደሊ ይመስለኒ።
ኦባማ ትራምፕ ነቶም ዘይደገፍዎም መረፅትን ክዛረብዎምን እዚ ምስ ዝገብሩ ከዓ ስርሖም ከም ዘቃልለሎም ከም ዝነገርዎም እውን ገሊፆም። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ግሪክ ኣብ ፕረዚደንታዊ ህንፃ ኣቴንስ ፕረዚደንት ሓዊሱ ምስ መራሕቲ ግሪክ ዝተራኽብሉ ወግዓዊ ኣቀባብላ እውን ተገይሩሎም ኣሎ። ናይ ክብሪ ወታደራዊ ሰላምታ እውን ተቐቢሎም ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ግሪክ እውን ተራኺቦም ብዛዕባ ተቐፂሉ ዘሎ ለውጢ ኢኮኖሚ እውን ተዘራሪቦም ኣለዉ። እቶም ፕረዚደንት ነቶም ቀዳማይ ሚኒስተርን መንግስቶምን ኣብታ መበቆል ዲሞክራሲ ዝኾነት ሃገር ንዝገበሩሎም ኣቀባብላ እውን ኣመስጊኖም።
We have consistently been able to count on Greece as a friend, an ally, a vital link in
Greek kam mahazan masharqtin biqatsali kin qotsra tsarihnaina qandi masmar marakhabin ton shirkna sigir atlantic niya mahabaratab greek americanian misizbi greek zallana amiq fiqrin tamari mahzinatin kigalits zdelyu meslani.
ኦባማ መንግስቲ ግሪክ ንቕልውላው ስደተኛታት ኣፍሪቃን ማእኸላይ ምብራቕን ዘለዎ ተፃዋርነት እውን ንኢዶም ኣለዉ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎም ዘበን ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ብዓወት ዲታ ዶናልድ ትራምፕ ዝሓለፈ ሰሙን ምዝዛሙ ዝዝከር እዩ። ተመራጻይ ፕረዚደንት ትራምፕ ንኽዕወቱ ዓብዪ ኣበርክቶ ካብ መንጎ ዝነበሮም ሰባት እቲ ሓደ ናይ ሎሚ ጋሻና ጌርና የለና በትረ ስልጣን እዩ ዘራሪቦ ንሰማዕትና እስከ ባዕልኻ ኣላሊልዎ ጋሻና ካብ ዝህቦ መልሲ ክንጅምር ኢና።
ኣነ ላዋን ስዩም ይበሃል ብቨርጂኒያ ይነብር። ኣብዚ ከባቢ ናይ ትራምፕ ካምፔይን ንንቀሳቀስ ነርና እቲ ኤሌክሽን ጊዜ ማለት እዩ።
ንንቀሳቀስ ነርና ትብል ከለካ እንታይ ትገብሩ ነርኩም?
ወይ ናብ እዞም ናይ ኢትዮጵያውያን ኮሚኒቲ እንዳተኸደ ዘረባታት ይግበር ማለት እዩ። ካምፔይን ማለት ያው ነቲ ኣንዲሳይደድ ዘሎ ንምእማን ኬስ ካብ ምቕራብ ማለት እዩ። ሕጂ ብብኡ መሰረትካ ናፍቲ ኣከባቢታት እንዳተጓዓዝና ሲልቨር ስፕሪንግ እና ስካይላይን ኖርደን ቨርጂኒያ ኤርያ ናብ 100,000 ኢትዮጵያዊ ነብር ይበሃል። ብኡ ምክንያት እንታይ ዝበሃል ኣብኡ እንቅስቃሴ ነካይድ ነርና ማለት እዩ።
ስለዚ ንስኻትኩም እዞም ኢትዮጵያውያን ፎር ትራምፕ ዝዓይነቱ ድዩ?
እወ ኢትዮጵያውያን ፎር ትራምፕ። ንሕና ምስ እቶም ናይ ሚድል ኢስተር ኮይና ንንቀሳቀስ ነርና ማለት እዩ። ኤኤምሲ ግሩፕ ዝበሃል ኣሎ ኣሜሪካን ሚድል ኢስተርን ኮሊሽን ንሶም ምስኦም ሓቢርና ምስ ናይ ኢስተርን ኣፍሪካን ግሩፕ ከዓ ኮዋሊሽን ተፈጢሩ ብኡ መሰረት እንቅስቃሴ ነካይድ ነርና ማለት እዩ።
ብሕልፊ ኣፍሪካ ኣሜሪካውያን ወይ ከዓ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ካብ ኤርትራ እዩ ካብ ኢትዮጵያ እውን ሓዊስካ ማለት እዩ። ከም ዘሎ ኣንጻር ትራምፕ ደጋፊ ክሊንተን ዝዓይነት እዩ ይመስል ነይሩ። ንስኻ እውን ካብ ገዛ ናብ ገዛ ክትከድ ከለኻ ዓይነ ትራምፕ ምረፁ ኢልካ ወፍሪ ክትገብር ከለኻ ህዝቢ እንታይ ዓይነት መልሲ ይበኩም ነይሩ?
ክርስቲያን ዘይውሉ ነጥቢ ናትና ሕብረተሰብ ኮንሰርቫቲቭ ሕብረተሰብ እና ብዙሕ በዚ ናይ ኦባማ አድሚኒስትሬሽን ጊዜ ኣብ ክክል ስታንዲንግ ኣብ ናይ ኣቦርሽን ስታንዲንግ ኣብ ናይ ጌሜሪጅ ስታንዲንግ ንሱ ብኡ ምክንያት ኦልሬዲ ብዙሕ ሰብ ናይ ዴሞክራቲክ ፖሊሲ ምድጋፍ ተጠቢሉ ነይሩ እዩ። ዳሓረይ እቲ ኮራፕሽን ናይ ሂላሪ ክሊንተንም ብዙሓት እቲ ብክወፅእ ዝጨመርም ካብ ደጋፍም ዝነበረ ወይ ከዓ ማእኸል ዝነበረ ህዝቢ ናብ ዘይምድጋፍ ወይ ደሞ ናብ ቮት ዘይምግባር ነጥብታት በፂሑ ነይሩ እዩ። ብዙሓት ኣብኡ ይኻ ዝኸይደ እቲ ቮካል ዝኾነ ሰብ እዩ ኩሉ ሓበሻ ንክሊንተን እዩ ዝድግፍ ዝብል ብሰኢሉ ብዓርሱ ዝግምት እዩ እምበር ብብዙሓት እቲ ሰብ ሕልፊት ናይቲ ናይ መጠረሽታ ግዜ እቲ ናይ ክሊንተን ፋውንዴሽን እቲ ኮራፕሽን ናብናት ክወፅእ ዝጀመረ ብጣዕሚ ጥርጣሪ ኣትይዎ ነይሩ እዩ ከምቲ ካሊእ ኩሉ ሕብረተሰብ ማለት እዩ። ከምቲ ካሊእ ሕብረተሰብ ከዓ እቲ ናይ ኦባማ ኬር ኢምፓክት ገይርዎ ኢንሹራንሱ ንላዕሊ ዘይበለ የለን ኣብ ሽግር ዘሎ ቤተሰባቱ ብዙሓት ከፍ ዘለዉ እዩ ዝረአዩ ናስ ሙሉእ ብሙሉእ ከምቲ ናይ ኦባማ ወፂኡ ዝደገፈ ከምኡ ዓይነት ስምዒታዊ ድግፊት ኣለዎ ክበሃል ናብ ሂላሪ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ነሩ። ስለዚ ነቲ ናትና ስራሕ ስ ከቢድ ኣይነበረን ከምቲ ናይ ኦባማ ግዜ ከቢድ ኣይነበረ ናይ ኦባማ እቲ ስምዒትም ነይሩ እቲ ኤነርጂም ነይሩ እዩ ኣብዚ ግን እቲ ስምዒትን እቲ ኤነርጂን ኣይነበረን።
ካብ መዓዝ ጀሚርካ ዲኻ ምስዞም ሪፐብሊካውያን ተወዲብካ?
ኣነ ሙሉእ ዕድሜ ሪፐብሊካ ነ
ወይ ክንደይ ዓመት ምዝጉብ ኣባል ሪፐብሊካ
ኦባማ ናይ መጀመርያ ራንክ ገብር ከሎ ኣነ ምስ ጃን መኬን ነረ ዲስትሪክት ኮኦርዲኔተር ኮይነ ኬነሪኬት ነረ ኣብ ራምኒ ክመፅእ ከሎ ምስ ራምኒ ነረ ኣብ ናይ ጆርጅ ቡሽም ናይ ጆርጅ ቡሽ ደጋፊ ነረ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣነ ሪፐብሊካን እየ ነረ።
ስለዚ ፀንሐ ታሪክ እንተመክሮን ኣለካ ማለት እዩ ምስ ሪፐብሊካዊ ፓርቲ
ዎዎ
ኣቶ ላባን ህዝቢ ኣሜሪካ ተዛሪቡሎ ርኢቱ ገሊጹሎ ሓድሽ ፕረዚደንት እውን መሪፁ ተመራፃይ ዶናልድ ትራምፕ ግብሮም እንታይ ይመስል ዝብልዎ ግዜ ዝምስክሮ ክኸውን እዩ። ካብ ፅባሕ ጀሚርና እኳ ኣብ ፖሊሲ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ወፃኢ ፖሊሲኦም ብሕልፊ ንኣፍሪቃ ክሳዕ ክንደይ ይፀልዎ እንታይ ይመስል ዝብልዎ ፅባሕ ክንምለሶ ኢና። ንሎሚ ግን ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ወይ ከዓ ኢሚግሬሽን ብዝምልከት ነቲ ኮሚኒቲና እውን ዝምልከቶ ስለ ዝኾነ እዩ ኣዝዩ ኣደናጋርን ኣጨናቕን ኣሰሓሓብን ወረታት ዝረብ ንፁር እውን ስለ ዝነበሩ ንሶም ብዛዕባኡ እንታይ ክትብለና ትኽእል?
ብሕልፊ እዚ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ሰባት ዝጨናነቑ ኣለዉ ዝፈርሑ ኣለዉ ብተደጋጋሚ ዝተሓተተ እዩ በቲ ካምፔን ግዜምም ሪኣፈር ምስተገበረም እዩ ሕጂ ብዙሕ ሰባት ትፍርሑ ኣለዎም። እቲ ሓደ ነገር ኤክስፕላኔሽን ክግበር ዘሎ እቲ ክሪሚናል ሬኮርድ ዘሎ ጥራሕዩ ኢምፓክተድ ዝኸውን ኣብቲ ናይ መጀመርያ ፊ እና ሓደ ግዜ ናትና ሰብ ብፈጣን እዩ ናብ ምውሳን ካብ ጭንቀት ምልዓል ክኸውን ይኽእል ካብ ዘይድሊ ነገራትም ዘይድሊ ምትሕስሳብን ኩሉ ስለዝኽእል ሓንሳብ ትዕግስቲ ጌርካ ምርኣይ ዕድል መሃብም ምርኣይም ኣድላይ ይመስለኒ ኢለ ይግምት እሞ እዚኣታ ዋና ኢምፖርታንት ኢንፎርሜሽን ክሕልፋ ስእል
ከበላልካ ያ ግን ሓንቲ ሕቶ ድርቢ ከብል ሰማዕቲ እውን ዘግድሶም ስለዝኾነ ከምቲ ዝበልካ እዮ ስደተኛ ክጥረዝዩ ዋላ ዜግነት ዝረኸበ ክጥረዝዩ ዋላ ግሪን ካርድ ዝሓዘ ክጥረዝዩ ዋላ ዘይሕጋዊ ነባራይ ክጥረዝዩ ኩሉ ክጥረዝዩ እዚ ዓይነቱ ዘረባታት እዩ ኣብቲ ኮሚኒቲ ዝዝረብ እሞ ብትኽክል ፖሊሲ ትራምፕ ኣብ ጉዳይ ኢሚግሬሽን እንታይ እዩ?
ብትኽክል ሚስ ኣንደርስታንዲንግ ዝብሎምም ንሱ እዩ። 11 ሚልዮን ሰባት ወረቐት ዘይብሎም ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ይነብሩ ይበሃል እዩ ንዕኦም ን11 ሚልዮን ሰብ ኩሎም ክጥረዙ እዮም ተተባሂሉ ስጋብ 300 ቢልዮን ዶላር ኮስት ይገባል። 11 ዓመት ክወስድ እዩ ንምንታይ ንሰብ ንክትጥርዝ ናብ ኮርት ክትወስዶ ኣለካ እቲ ኮርት ሲስተም ክሎጋብ ክትገብሮ ኢኻ ድሓረ ሽዑኡ ኣሸሓት ናይ ኢሚግሬሽን ኢንፎርሰር ሰባት ክትቆፅር ኣለካ መንግስቲ ከተስፍዕ ኢኻ ማለት እዩ። እጂ እዚ ማንም ዝኾኑ ከይዲ ኣይኮነን ግሪን ካርድ ዘለዎ ክጥረዝ እዩ ፓስፖርት ዘለዎ ክጥረዝ እዩ ሬፊጂ ዝመፀ ሊጋሊ ዝመፀ ክጥረዝ እዩ ተተባሂሉ ካብ 11 ሚልዮን ናብ ዳርጋ 70 ሚልዮን ህዝቢ ክትከይድ ኢኻ ማለት እዩ። ይክንዱኡ እዩ ዘሎ ፎሬን ሬዚደንት ኣብ ኣሜሪካ ማለት እዩ ሲቲዝን ናን ሲቲዝን ስጋብ 70 ሚልዮን ሰብ ኣሎ ይበሃል። እዚ እዩ እቲ ቁፅርታት ክትሰምዖ ከለካ ምናልባት ሪሊስቲክ ዝኾነ ነገራት ክትዘራረብ ትኽእል 2-3 ሚሊዮን ሰብ ካብ 2-3 ሚሊዮን ሰብ ጥራሕ እዩ ክትረር ይከኣልዩ ዝበሃሎም እዩ ጋራንቲድ ኣይኮነን።
እዚኦም 2-3 ሚልዮን ዝበሎም ዶናልድ ትራምፕ ግን መን እዮም? ዓይነት እዮም
እዞም 2-3 ሚልዮን ዝበሎም ክሪሚናል ሬከርድ ዘለዎም ኣብ ናይ ጋንግ ሜምበር ዝኾኑ ድራግ ዲለራት ዝኾኑ ሬፕ ዘየድሊ ነገራት ኣብ ዛዓዲ ፌለኒ ሬከርድ ማለት ዘለዎት ማለት ወይ ሓሺሽ ዝሸጡ ኣብዚ ናይ ጋንግ ነገራት ኣክቲቪቲታት ዝተሳተፉ ማለት እዩ።
ኣራይ እሞ ከም ናብ ትግርኛ ንምግልባጥ ኢለ ኣብ ገበን ኢዶም ዝሓወሱ ወይ ከዓ ምዝዋር ምሻጥን ምልዋጥን ሓሺሽ ተሳትፎ ዝነበሮም ካልኦት ከ መን እዮም? ጋንግ ሜምበርስ ዕዋ ጉጅለታት ዕዋልኹን ብሎም
ኣብ ኮሚቴታት ዝነ እዚኦም እዮም ቶም ኣሎ ካርቲ ሲስተም 3-4 ግዜ ካብ ዓዲ ዘውፅዎም ተመሊሶም ዝመፁ እሶምም ኣፍቲ ሬከርድ ኣለው።
ስለዚ ንኣብነት ዜጋታት ኮይኖም ግሪን ካርድ ሒዞም ኣብዞም ዝጠቐስካዮም ዘይሕጋዊ ወይ ከዓ እልገል ዝበሃሉ ተግባራት ኢዶም ዘእተዉ ሓደ ወረቀት እውን ከይሓዙ ወይ ከዓ መንበሪ ከይሓዙ ኣብ ከምዚ ዓይነት ግብርታት ዘይሕጋዊ ተግባራት ኣብ ግበናት ዝተሳተፉ እዮም ኢካ ትብለኒ ዘለካ?
እወ ግሪን ካርድ ዘለዎ እኳ ብሕጋዊ ዝዓዲ ይነብራሎ ማለት እዩ።
እወ
ዝምልከቶ ኣይኮነን ንዕኡ ድሓረ ግሪን ካርድ ኻ እንታይ ሕጂ ግሪን ካርድ ሒዝካ ዘይግበር ነገር እንተ ጌርካ ምናልባት ናብ ሳልሳይ ደረጃ ማለት እዩ ናብ ሲቲዝን ክትከውን ከተ ዘይትኽእል ሁኔታታት ይብሉካ እምበር ኣብዚ ዓዲ ብሕጋዊ ኣለካ ማለት እዩ። ትናትካ ሕግነት ጥያቐ የብሉ።
ፓስፖርት ዝሓዙ ኸ እንድሕር ኣብ ከምዚ ዓይነት ገበናት ዝዋስኡ ዝሳተፉ ኮይኖም ይምልከቶም ድዩ?
ኖኖ ፓስፖርት ዝሓዙማ በቲ ከምቲ ልክዕ ከምቲ ካሊእ ኣሜሪካዊ ናብ ፍርድ ቤት ከይዶም ይፍረዱ ማለት እዩ።
ስለዚቶም
ኣይኮነን።
ስለዚ ወረቀት ከይሓዙ ፓስፖርት ከይሓዙ ወይ ከዓ ግሪን ካርድ ከይሓዙ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ኣብዚ ዝነብሩ ኣብዞም ግብርታት እዚኦም እንድሕር ተሳቲፎም እዮም ክጥረዙ እዞም ዝበሃሉ ዘለዉ እዞም ካብ 2-3 ሚልዮን ኢካ ትብለና ዘለካ?
ልክ እሱ እዩ። ምናልባት ሚስ ኣንደርስታንድ ዝገብሩ ዘሎ ንሱ እዩ። ኣብዛ ዓዲ ኦሬዲ ኣብዛ ዓዲ ኮይንካስ መንነትካ ዘይፍለጥ ማለት እዩ። መን ኢኻ ሃበይ መፂኻ ብምንታይ መፂኻ ዝበሃል ነገር ንሶም እዮም ኣብኡ ዘሎ ትዘረባ እምበር ኣብ ምንታይ ዝበሃል ትዘረባ የለን። ኣብ ግሪን ካርድ ዝሓዘ ወይ ከዓ ቴምፖራሪ ስታተስ ዝሓዘ ብሕጋዊ ዝንቀሳቀሱ ዘሎ ሰብማ በቲ ሕጊ መሰረት እዩ። ገበን ተፈፂማ ኣነ በቲ ሕጊ መሰረት እየ ዝበል ገበን ተፈፂምካ ንስኻን ከምኡ እዩ። ወረቀት ዘይብሉ እቲ ብዘይ ሕጊ ዘሎ እዩ ካሊእ ገበን ተፈፂሙ ንዕኡ ዝምልከቶ ማለት እዩ። እቶም 2-3 ሚልዮን ዝበሃሉ ዘሎ
ፅቡቅ ንዓኻ ምቕራብና እዚኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ረኪብ ኣለና ኣብ ወፍሪ ንትራምፕ ንምረፅ ዝበሃል ወይ ከዓ ኣፍሪካውያን ወይ ከዓ ኢትዮጵያውያን ፎር ትራምፕ ዝብል ተሓቂፉ ይንቀሳቀስ ዝነበረ እዩ ኣቶ ላባን እሞ የቀኒየለይ
ጣዕሚ ነመስግን።
ንኣቶ ላባን ስዩምን ኣቶ ሃብታይ ዕቕባዝ ግን ዘተኣናግደ ናይ ፅባሕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ከዓ ፖሊሲ ትራምፕ ናብ ኣፍሪቃ እንታይ እዩ መራሕትን ተቃወምትን ካብ መስርሕ ምርጫ ኣሜሪካ እንታይ ይመሃሩ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ኣልዒሉ ክዘራረብ እዩ። ክሳብ ሽዑ ግን ንጋሸና እዚና ንመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሙዚቃ ቅሩብ ክንፀኒሕ ኢና። ተስፋ ኣለም ኣረፋይነ ቆርጫጭ ዝፃወታ ደርፊ እያ።
ፍቅርና ክትስኒ ትፈሪ ምስ በለ ኣምሪሕካ ዓደዋና through I'm destined to the disillusion of mercy the final word of the end
አደም አርፋይን ኦርጫጭ ነመስግነካ ዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ ወሃብት ሪቶሪቶም ክትልኡልና ስልክ ቁጥሩና ክልተ ባደ ክልተ ክልተ ባደ ሓሙሽተ ተስዓን ትሽዓተን ኣርባዓን ክልተ ናይ ውሽጢ መስመርና ዓሰርተ ሓሙሽተ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርንኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና ናይ መዓልታዊ ፈነወና ከዓ ብስልክ ቁፅሪ 641-552-5205 ወይ ድማ 44-33-00-12-266 ወይ ከዓ 641-552-5205 ደው ኢልኩም ብኡ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ናብ ዌብሳይትና ኣትኹም ሓበሬታትናትና ንምርኣይ ከዓ ኣድራሻና ትግርኛ ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ኣትኹም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ናብ መጠቓለሊ ዜና ክንሓልፍ። ናብ ገብረ
ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመደብሩ ፍሪደም ሃውስ ዝተባሃለ ተሓላቂ መሰላት ናይ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ዓለም ደረጃ ነፃነት ፕረስ ዕላው ገይሩ መፅናዕቲ ካብ ዝተገብረለን 65 ሃገራት ነፃነት ፕረስ ብምግዳብ ኢትዮጵያ ራብዐይቲ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ድማ ቀዳመይቲ ምዃና ገሊጹ ኣሎ። ቻይና ካብ ዓለም ቀዳመይቲ ኮይና ኣላ። ፍሪደም ሃውስ ፍሪደም ኦን ዘ ኔት 2016 ብዝብል ትማል ሰኒ ዕላዋ ኣብ ዝገበሮ ሪፖርት ኣብ ዓለም ናይ ኢንተርነት ኣፈና ይውስኽ ኣሎ ይብል።
በዝምባር ናይ ሎሚ ሶሉስ ምሸት ሓፈሻዊ ምድለዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም እኒ ኣፈወርቂኤ ልዋምሌቲ ድዓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.